і серце болить. Все це правда, але нікому це правда не треба.
Наші дорогі слухачі Радіо Свобода, зичу вам і вашим сім'ям здоров'я, добробиту в 2008 году з колядами. І ще раз, шановні господарині і господарі, желаю вам моцного здоров'я і більше світлих днів на радість родної Білорусі. Анастасія Минуєш.
Гучала передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтував і вів Ягор Майорчик.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Развітайтеся со старым годом і сустракайте новый з Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз на черзі передача «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». Білоруси Польщі виступили з пропановой усталювати у Варшаві помніки Янку Купалу і Якубу Колосу. Для реалізації гэтай ідеї заснаваний адмысловий комітет. Сьогоднішній удзельник передачі «Вольная студія» – намеснік старшині гэтага комітету, професор і письменник Александр Баршчевский. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Александр, у Беларусі скарачаюцца кафедры беларускай мовы ў тэхнічных і негуманітарных ВНУ, якія былі адкрытыя на пачатку 90-х гадоў. Раскажыце, а як маецца кафедра беларускай філялогіі ў Варшаўскім універсітэце, якую вы ўзначальвалі без малога 30 гадоў?
Ну, кафедра беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце была першай кафедрай у свеце па-за межамі Беларусі. Узнікла ў 1956 годзе, калі я яшчэ быў маладым чалавекам. Я заканчваў сам не беларускі рускую філологію у Лодзінському університеті. Мені запропонували працю як молодому асистенту, а після, коли померла загадчиця кафедри професора Антоніна Абрамська, мені запропонували керівництво цієї кафедри у 75-му році, і я виконував цю функцію до 2001 року.
А хто став вашим переємником на посаді загадчика?
Переємником на посаді загадчика з'являється так само, як і я, білорус з усходя Білосточини, професор Миколай Сімашук, чоловік, який по едукації не є білорус, систем, але це чоловік корисний, переймається лосом кафедри, може великої свідомості білоруської немає, але усе ж таки чоловік у порядку, у сенсі моральним. Так що керівництво кафедри білоруської філології у Варшавському університеті перейшло у добрі руки.
До нас доходять чутки, що у Польщі проводяться олімпіади по білоруській мові. Розкажіть, що це за спаборництво?
Олімпіада по білоруській мові існує у Польщі 1993 года. Ми не отримуємо великих грошей, ну, але маємо все ж таки 29 тисяч злотих на цю імпрезу, і цих грошей більш-менш хапає. Ми проводимо цю олімпіаду у трьох етапах, так звані школьні елімінації, округові і центральні, а фінал олімпіади проводимо у Білорусі. У останньому часі домовилися з Білоруським державним університетом, з ректором Стражовим, який згодився на те, щоб ми проводили фінал якраз у Білорусі, і ми вже другий год проводимо у Білоруським державним університеті, у дуже приємному помешканні ректорату Білоруського державного університету, і ми вельми раді, що чоловік, який нами займається, коли ми приїжджаємо, проректор Самохвал, володає досконала білоруською мовою, що у вас є велика рідкість.
Це справді приємна околичність. Господар Олександр, останній перепис на Білосточчині показав, що кількість білорусів у гэтым краї значно скоротилася. Поводле офіційних звісток, у Польщі на сьогодні живе 53 тисячі білорусів, а ще годів 20 тому білорусів у Польщі було більш за 200 тисяч. Не означає гэта, што там ідзе вельмі моцны працэс асіміляцыі і праз пару дзясяткаў гадоў у Польшы беларусаў зусім не застанецца.
Это ўсё адбывалася, адбываецца на маіх вачах. Працэс выступае, несумненна. Перзвім гэта кідаецца ў вочы ў тым факце, што сёння ўжо дзяўчынкі або хлапца з праваслаўным імем у Польшы не знойдзеш. Па-другое, на вёскі найбольш такія зачуханыя над самай граніцай польска-беларускай да нованароджаных дзяцей маткі не гаворыць па-беларуску, гаворыць па-польску. Існуе перакладанне, што мову лягчэй будзе чалавеку, калі ён будзе ад пачатку вывучаць і ведаць польскую мову, а не мову беларускую.
Ці палепшала становішча беларусаў пасля таго, як Польша ўвайшла ў еўразвяз?
Гэта вельмі істотнае пытанне. На працягу многіх гадоў украінцы нам гаварылі, што мы маем дасканалу нацыянальную свядомасць і што мы моцна трымаемся свайго роднага, а беларусы гэта малаварты народ, і вы не прызнаецеся. Калі дайшло да апошняга перапісу, дзе першы раз была рубрыка якой-то нацыянальнасці, то аказалася, што і так два разы больш беларусаў жыхараў у сходзе Беласточны запісалася беларусамі, а не украінцамі. Між іншымі з такіх паветаў, як гайнаўскі, белецкі і сямятыцкі, аб якім заўсёды украінцы гаварылі, што гэта украінская тэрыторыя. Так што сітуацыя, напэўна, не найлепшая, таму што беларусаў, напэўна, не 40, не 50 тысяч, а ёсць каля 200 далей тысяч, але, на жаль, многія з іх кіруючыся так званай выгадай, карысцю, не прызнаюцца да сваёй нацыянальнасці. Так што праблема дэнацыяналізацыі выступае.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Польшы кандыдат на прэзідэнта Дональд Туск наведваўся на Беласточчыну, сустракаўся з беларускім актывам. З Менску выглядала, што ён сімпатызуе беларускай нацыянальнай меншасці. Нядаўна ён стаў прэм'ер-міністрам. Ці не расчараваў ён цяпер беларусаў?
Цяжка сказаць на гэта пытанне. Між іншымі, в апошнім часе, пры дапамозе амбасады Беларусі ў Польшы, на чале якой стаіць Павел Латушка, чалавек, які, напэўна, пераймаецца лёсам беларускасці і ў сябе ў краіне, і ў нас у Польшы, выйшаў з ініцыятывай і звярнуўся да нас, і мы не маглі б падтрымаць ідэі пабудовы помніка Якубу Коласу і Янку Купалу. І мы гэту ініцыятыву падтрымалі. Між іншымі, я з'яўляюся намеснікам старшыні гэтага камітэта. Звярнуліся мы і да прэзідэнта. Тады прэзідэнтам быў Варшавы Качынскі. І да прэм'ер-міністра.
Таксама Качынскі.
Таксама Качынскі, так. І да іншых чыноўнікаў. Каб далі нам месца, у якім можна было б паставіць гэтыя помнікі.
І што вам адказалі польскія ўрадоўцы?
Некаторыя адказалі не так, не сяк, што нібы генеральна не падтрымоўваюць ідэю, а некаторыя не адказалі вогуля. І новыя ўлады таксама пакуль што не адказваюць нам. Амбасадар Латушка сказаў, што вы грашыма не пераймайцеся, мы знойдзем людзей кампетэнтных і адно з багатых заможных, якія дадуць нам грошы на гэтую ідэю. Так што мы ад яе не адступілі, але пакуль што, вяртаючыся да вашага пытання, новае кіраўніцтва дзяржавы, між іншымі і прэм'ер Туск, нам канкрэтна адказу добра ўмяшацельства ў гэтую справу не правярае. А як будзе далей, цяжка сказаць.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З беларускім пісьменнікам з Польшчы Александрам Баршчэўскім гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Александр, а наколькі паінфармаванае польскае грамадства пра падзеі ў Беларусі? Пра што станоўчае і адмоўнае ў нашай краіне паведамляючы польскія сродкі масавай інфармацыі?
Я перажываю так ішку балюча, што я ўжа некалі многія-многія месяцы не прачытаў у нівоннай польскай газеце ні адной засемкі, ні адного артыкула, ні адной інфармацыі пазітыўнай аб Беларусі. Не ўсё мусіць паляку, які прыязджае ў Беларусь, падабацца, але ёсць усё ж такі некаторыя моманты, асабліва чысціня горада Мінска і іншых гарадоў, якія павінны падабацца. І я сустракаў многіх-многіх людзей, звычайных палякаў, якія былі ў Беларусі, і яны нават захоплены выглядам Мінска. Але аб гэтым факце абсалютна не знаходзім інфармацыі ў прэсе. Так што прэса польская ў гэтым сэнсе таксама не вельмі аб'ектыўная.
Пажадаем большай аб'ектыўнасці польскім СМІ. Гаспадар Александр, мы тут у Беларусі чулі, што вялікі розгалас у Польшчы зрабіла прызнанне знанага беларускага пісьменніка Сакрата Яновіча пра супрацоўніцтва з польскай службай бяспекі. Ці паўплывала гэта на агульнае стаўленне палякаў да беларусаў?
Я думаю, што не вельмі. Но для мяне это асабіста вельмі балючая справа, таму што асобамі, якімі займаўся Сакрат Янович, быў між іншымі рэдактар Нівы Валкавіцкі і я. І ён у сваіх прызнаннях, псевдопрызнаннях гаворыць, што ён гаварыў вам настолькі пазітыўна. Это ілган, сфомана. Бяспеку не інтарасавалі пазітыўнай інфармацыі аб людзях, якім яны цікавіліся. І цікавіла толькі тое, каб гаварыць аб гэтых людзях дарэдна. Тым больш, што я быў адным з тых людзей, і Валкавіцкі таксама, што калі пачалі да нас прыязджаць з захаду людзі, беларусы, асабліва Карнілові з Амерыкі і Станкеві з Амерыкі прыязджалі да нас, а пасля і прускі і іншыя, то я не баяўся з імі сустракацца і гаварыць. І Валкавіцкі таксама. Так што, перад усім, гэта справа цікавіла бяспеку, бо калі гэтыя людзі выязджалі з Польшчы, скажам, Карніловіч ездзіў па нашых фестынах, цікавіўся праявам культурнага жыцця, то яго распранулі да шкапеты ў аэрапорце. І забралі фотоапарат, і выкрунулі плёнку, і ўсё, і канец. Так што гэта гадкая справа. Але я нейкае асуджэнне з боку польскіх уладаў у адносінах да Яновіча не чуў, не бачыў.
Сакрат Янович быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на Радыё Свабода. І мяне ўразіла агульная танальнасць людскіх водгукаў. Маўляў, трымайся, Сакрат, мы з табой. Атрымліваецца, што даносіць на калегаў стала ледзь не нормай. Мне гэта не ўкладваецца ў галаве. Не мая справа асуджаць Яновіча, але ёсць пэўны кодэкс паводзінаў для прыстойнага чалавека. Як вы лічыце?
Я лічу так, як вы гаворыце, што гэта негоднае, што гэта праваце паршывае, і калі ён уже знайшоў у сабе смеласць, каб сказаць аб тым, што ён супрацоўнічаў, то павінен сказаць шырэй і больш шыра, і больш адкрыта. І ён там некады момант і ёсць балюцы, калі ён атрымаваў грошы за гэта. На чарачку водкі і на бутербродзік. За пазітыўную інфармацыю аб людзях, якімі цікавіліся бяспека, грошай на бутербродзікі і на чарачку водкі не давалі. Так што гэта справа вельмі брыдская. Но гэта ўжо не мая справа, справа Сакрата Яновіча. Тым больш, што ён многія гады лаяў беларусаў, што вы бессаромнікі, што вы без нацыянальнай ідэі, што вы паршыўцы, што вы рабы і гэтак далей.
Сумны, безумоўна, факт. Давайце зменім тэму. Летась Варшаўскі універсітэт выдаў прысвечаны вам, спадар Александр, навуковы зборнік «Дарога ку взаемнасці», «Дарога да ўзаемнасці», дзе доктар Янка Запруднік піша, публікацыі Баршчэўскага ў Беластоцкай Ніве ў 60-е гады пераконвалі мяне на далёкай чужыне ў сіле беларускага народнага духу і служылі матэрыялам для радыёгутарак на свабодзе, што пасылаліся праз савецкія глушылкі па той бок жалезнай заслоны. Канец цытаты. Больш як 40 гадоў з таго часу прайшло. Скажыце, а што сёння вас самога пераконвае ў трываласці беларушчыны?
Я быў 3 разы ў Англіі, ў бібліятэцы Скарыны, і быў 2 разы ў Амерыцы. Мне заімпанавалі беларусы, якіх я сустрэў і ў Англіі, і ў Амерыцы. Я там пачуў ад гэтых людзей, якія, пражыўшы па 20-30-40 гадоў, карысталіся толькі выключна беларускай мовай. І мне здаецца, што калі лёс закінуў чалавека за 10 тысяч кіламетраў, адарваў ад радзімы, і можна было захаваць сваю свядомасць і сваю родную мову, то тым больш можна яе захоўваць, жывучы сярод усё ж такі карэннога беларускага насельніцтва і жывучы народнай зямлі.
У тым жа прысвечаным вам зборніку я прачытаў, што пісьменнік Алесь Барыскі, гэта ваш літаратурны псеўданім, правёў больш за 1000 сустрэчаў з чытачамі. А ці ведаеце вы, што паводле адмысловага распараджэння міністра адукацыі Беларусі Радзькова, вы, як сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, не можаце сустракацца з чытачамі ні ў школах, ні ў каледжах, ні ва універсітэтах?
Это для мяне страшна, што беларускі пісьменнік прыязджае ў беларускую дзяржаву, у якой афіцыйна беларуская мова з'яўляецца мовай адной з моваў дзяржаўных, не мае права выступіць перад людзьмі па-беларуску. Так што гэта для мяне драматычнае і трагічнае. Чакаю гарачым сэрцам тых часоў, калі такіх дурацкіх забарон не будзе.
І апошняе пытанне, спадар Александр, заканчваецца 2007 год. Што, на ваш погляд, стала самай прыкметнай з'явай беларускай культуры за гэты год?
Не гледзячы на ўсе цяжкасці і праблемы, кніжка беларуская ў абмежаваных формах і колькасцях у Беларусі выходзіць. І гэта для нас вялікая дапамога. Ну, для мяне вялікім дасягненнем апошніх часоў, справда, адносіцца гэта дасягненне не толькі да беларускасці, але, скажам, да польска-беларускіх адносін, якія для мяне былі і ёсць парытэтныя. То ёсць тое, што так моцна апякаецца памяць Адама Міцкевіча, што выдаюцца творы не толькі яго, але многіх іншых пісьменнікаў, між іншымі кніга Мілаша. Так што, як бы ёсць праявы прыгожыя, што яшчэ ў гэтым попеле існуюць і гараць іскры. які, дай Боже, каб розгорелися великим полум'ям.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» з білоруським письменником з Польщі Олександром Барщевським гутерів Міхась Скобла.
Новини Свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини Свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до полночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.